Toko fa fito ambin'ny folo. Lany ny heriko ary tapitra ny androko, ny fasana ny mba hanjarako. Esonin'ny olona ary ny fikomiana izy ireo ny fantohan'ny masoko. Tehirizo any aminao ireny ny fiantohana ahy e, fa iza indray moa ny fandraitanana amiko amin'izany? Tsy navelana ho malina izy ireo, izany no antony tsy hanandratanao azy. Asainy maka amin'izay anana ny namany, nefa ny zany any aza lalo maso. Efa nataon'Andriamanitra hoateny fanarabiana ny anarako, ka lasa ataon'ny olona fandrora ny tarehiko. Miapahina ny masoko noho ny fahoriana, ary toy ny aloka sisany ratsambatako rehetra. Mitanaka ny olo-marina rehefa mahita an'izany, ary sosotra mpivadim-pinoana ny tsy manatsiny. Mifikitra milalany ny olo-marina, ary miamatanjaka ny madio tanana. Afaka manohy ny teninareo nareo rehetra, kotohizo ary, fa tsy hitako izay endry aminareo. Lasa ny androko arava ny fikasako, eny ny fanirin'ny foko. Ny alina no ataon'izy ireo solon'ny andro ka hoy izy, akaiky ny mazava satria efa maiziny izao. Raha mbola miandry aho, dia ny fasana no hotraniko, ary ao amin'ny aizina no hamelarako ny fandrinako. Ny lavaka anao antsoiky hoe enao ny raiko, ary ny olotra hoe enao ny reniko sady anabaviko. Ko aiza ary ny fanantenako, ary iza ny mihevitra fa mbola misy azoko antenaina? Ho any amin'ny barahidiny fasany izany, rehefa samy hidina any amin'ny vovoka avokoa izahay.